Goeiedag luisteraars. Ons het verlede keer so 'n bietjie gepraat oor die agtergrond en 'n inleiding gegee met die boek Numeri in gedagte en toe het ons die eerste 4 versies gedoen. En ek het vir jou verduidelik dat dit eintlik die boek is wat die verhaal vertel van Israel se tog van die berg Sinaï af. En hulle het vertrek daarvandaan 2 jaar nadat hulle daar aangekom het, op pad na die beloofde land toe. Maar dat hulle sou toe hulle naby die grens van die beloofde land kom ongehoorsaam wees, toe die Here hulle teruggestuur en hulle sou uiteindelik vir amper 40 jaar in die woestyn rondtrek van kant tot kant. Nou die hele geskiedenis speel af in die sogenaamde Sinaï skiereiland tussen wat ons vandag ken, die Golf van Suez en die Golf van Aqaba. In hierdie boek, en dit het ek nou nog nie gesê nie, is daar redelik baie herhaling. Daar is ook geweldig baie name van leiers in die volksverband, omdat hulle nou in 'n leerorde as het ware saamgestel is en daar word sensus gehou. En daarom word daar ook baie getalle genoem. Natuurlik sê jy verstaan, dit gaan vervelig wees as ek al daai goed die hele tyd moet lees en jy moet daarna luister. Daarom gaan ek in sekere gevalle en in sekere hoofstukke die tendense uitwys en net die hooftrekke van die hoofstukke behandel. En so wil ek begin dan nou hier by die 5de vers van die eerste hoofstuk in die boek Numeri. Luister daarna. En dit is die naam van die manne wat vir julle moet bystaan. Met ander woorde luisteraars, dit is nie net Moses wat die werk alleen moet doen nie. Die 12 stamme word in die volgende verse genoem. Jy kan maar die 12 stamme almal daar gaan lees, dan kan jy hulle neerskrywe of net onderstreep as jy wil. Maar dit val op dat die name van Levi en Josef ontbreek. Nou dis 'n interessante waarneming, né? Josef se seuns, Efraim en Manasse, word wel in vers 10 genoem. In totaal word dus 24 name van die helpers genoem en ook van die voorvaders, maar ons het geen aanduiding uit watter tyd hierdie lys dateer nie. Dis wel opvallend as mense na die lys kyk dat geen een van die name elemente van die godsnaam Yahweh in Hebreeus, soos ons hom vertaal, Here bevat nie. Dis baie interessant dat dit nie hier staan nie, maar dat naamelemente soos Sir of Ami en dan iets daarna elke keer 3 keer voorkom. Nou luisteraars, dit mag nou onnodig lyk om dit op te merk, maar die rede is daai 2 Hebreëse agtervoegsels, Sir en die ander een is eintlik 'n voorvoegsel, Ami, wat letterlik beteken my volk, dit dui op 'n baie hoë ouderdom van hierdie gedeelte. En die feit dat Israel sekere gemeenskaplike kultuurgoedere, soos name byvoorbeeld, met sy bure gedeel het en in geen stadium totaal geïsoleerd geleef het nie. Jy en ek moet nooit dink dat die Israeliete 'n volksentiteit was wat as het ware deur 'n leë wêreld getrek het nie. Dit het nie so gewerk nie. Hulle gaan, sou jy sê, nog sien. Hulle gaan met baie verskillende bevolkingsgroepe te make kry. Hulle sal ook teen verskillende stamme en volke moet optrek. So ons moet net hier by die wortel die gedagte afsny dat dit relatief maklik was. Daar was baie ander mense in die wêreld en hierdie mense moes as dit ware vir hulle nis gaan uitkap daar in die beloofde land wat die Here vir hulle deur die profete en deur die aartsvaders voorspel het en beloof het. In vers 16 moet ons miskien net 'n oomblikie kyk, want daar staan 'n interessante ding. Hulle was die manne, dis nou na die name genoem is, hulle was die manne wat uit die vergaderings aangewys is, leiers van die stamme van hulle voorvaders en stamhoofde van Israel. Met ander woorde, dit is vir ons van belang om te weet dat nie net Moses en Aaron die werk moet doen nie, maar hulle kies dadelik op bevel van die Here die leiers uit die verskillende stamme van Israel. Kom ons lees by vers 17 tot 19. Moses en Aaron het hierdie manne, wie se name genoem is, laat kom. Op die eerste dag van die tweede maand het hulle tot die hele volk bymekaar geroep. Daarna het elke weerbare man sy afkoms volgens stam en familie opgegee, almal van 20 jaar ouer. Moses het hulle in die Sinaï woestyn getel, soos die Here hom beveel het. Jy merk op, luisteraar, die uitvoering van die telling het skynbaar bestaan uit 'n kontrole van die telling wat tevore gehou is en waarvan ons gelees het in Exodus 38 vers 26, en toe het ek so 'n bietjie daaroor gepraat, en dit kon gevolglik moontlik in 'n dag afgehandel word, soos wat 'n mens die afleiding kan maak hier in die eerste vers. Maar as jy nou so klein bietjie verder kyk hier van die 20ste vers af tot daar by vers 43, dan kry jy dan die name en ook van die stamme en ook die verskillende syfers wat daar genoem word. Nou ek gaan nie al daardie syfers met julle behandel nie, behalwe miskien om dit te sê, die grootte van die getalle is verbasend. En vir sommige geleerdes is dit selfs onaanvaarbaar. Jy sien, die getalle hou in dat die totale bevolking minstens 3 miljoen mense moet wees. Want as daardie die syfer is van die weerbare manne, nê, oor die 600.000, dan moes daar, as ons sê, meeste van hulle te vrou gehad, party het miskien 'n paar kindertjies gehad, dan moes daar meer as 3 miljoen mense gewees het. Nou, of dit letterlik so was, dit kan niemand vandag vir ons sê nie. Maar dit gaan nie oor die syfers in die eerste plek nie. Dit benadruk eintlik vir ons dat die belofte aan die aartsvaders oor 'n talryke nageslag nou vervul is. En dit dui dus daarop dat God op 'n besondere manier vir sy volk gesorg het. Juda, tussen hakies, sal jy opmerk, het die grootste aantal manne van 20 jaar en ouer, naamlik 74.600. Nou as ek so 'n stukkie oorslaan en ons kyk hierso by vers 47 tot by vers 49, dan word eerstens daar die groot getal presies genoem as jy daardie syfer optel, 603.550, maar dan staan daar iets interessant in vers 47. Die Leviete is nie as afsonderlike stam bygetel nie. Die Here het naamlik vir Moses gesê, die stam Levi moet jy nie tel nie. En hulle getal moet jy nie by die van die Israeliete voeg nie. Nou is die vraag natuurlik hoekom nie. Jy sien ten opsigte van die Leviete was daar hierdie uitsondering wat die sensus tref. Maar hoekom? Hulle was nie dienspligtig nie. Ons gaan dit nog leer in Hosea 2 by vers 33. En hulle word dus nie as 'n selfstandige stam beskou nie. Anders sou daar 13 stamme wees. Die rede is dus dat hulle geestelike werkers was. Hulle word dus nie getel vir die oorlog nie. En hulle het ook nie direk in die oorlog uitgetrek nie. Hulle het 'n bepaalde rol gehad vir die versorging van die tabernakel. Dit het ons geleer in die boek Levitikus. Nou beteken dit natuurlik nie dat die sensus hulle hoegenaamd nie geraak het nie, want in Hosea 3 en 4 word hulle wel getel. Maar vir die militêre oogmerk van hierdie sensus kom hulle nie in aanmerking nie. Dis 'n baie interessante ding dat die Here dit so vroeg in die geskiedenis al op hierdie manier gereël het. Die 50ste vers sê: "Jy moet die Leviete aanstel om toesig te hou oor die tabernakel met die getuienis." Ek het dit nou net vir jou vertel. Oor al sy gereedskap en al sy toebehore. Hulle moet die tabernakel en sy gereedskap dra en hulle moet daarmee werk en hulle moet ook hulle tente rondom die tabernakel opslaan. Dis 'n interessante gegeewe, hè? Want onthou, die tabernakel is die teenwoordigheid of die simbool van die teenwoordigheid van die Here. En daarom moet hierdie geestelikes nou in 'n sekere sin daardie teenwoordigheid van die Here versinnebeeld. Dit staan sentraal in die hele volksleer, as jy dit so wil noem, en dit herinner natuurlik aan beide die teenwoordigheid by die afstand en die teenwoordigheid van die Here, sal jy nog onthou. Die Here is immers met en onder die Israeliete en tog ook verhewe en afgesonder. En die mense dan wat eenkant gesit is, wat afgesonder is vir dienswerk aan hom, hulle hoef nie uit te getrek het in die oorlog nie. Daar staan 'n interessante opmerking vers 51. As die tabernakel verskuif moet word, moet die Leviete dit uitmekaar haal. En as dit opgeslaan moet word, moet hulle dit opslaan. Maar luister nou. 'n Onbevoegde persoon wat naderkom om te help, moet doodgemaak word. Nou, wie is die vraag, wie is nou eintlik 'n onbevoegde? Jy sal onthou ons het dit ook teëgekom in die boek Levitikus. Dit was 'n nie-leviet. En 'n nie-leviet mag nie priesterlike diens by die tabernakel verrig het nie. Dit was uitsluitlik die leviete se taak om die heiligdom te verskuif en dit natuurlik ook te versorg. Luister na vers 52. Die ander stamme van Israel moet hulle tente opslaan, elke man op sy eie staanplek rondom sy eie vaandel, ingedeel by sy eie leerafdeling. Nou, daar was natuurlijk 4 leerafdelings en elke bestaan uit 3 stamme. Maar nou lees ons 'n interessante ding, die vaandel. Nou, wat zou dit wees? Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, soos vooral vir die van julle wat nou rugby liefhebbers is, soos die haka-kreet, amper vergeet ek het, soos die haka-kreet, ne, van die All Blacks, wat eintlik hulle kenteken is. So blyk dit dan nou, dat hierdie stamme, elk een, 'n bepaalde kenteken gehad het, ons weet nie precies wat het was nie, wat hier beskrywe word as 'n vaandel. En daardie vaandel het behoor dan aan die leidende stam, en dit was sentraal in elk een van die stamme, wat daaronder saamgetrek word. Die stamme tussen hakies word 'n buitenste kring en die leviete 'n binnekring rondom die tent van ontmoeting. So as ons met 'n helikopter sou bo oorvlieg op hierdie leerorde, dan was die sentrum daarvan die tabernakel, die simbool van God se teenwoordigheid. Net rondom die tabernakel was dan die leviete en die ander geestelikes wat die tabernakel moes versorg, en dan 'n buitenste kring was dan hierdie verskillende stamme. En jy gaan nog sien, hulle kon nie sommer net elke keer kamp opslaan soos hulle wil nie. Hulle het elkeen 'n spesifieke plek gehad waar hulle tente moes opslaan. Die interessante is uit vers 53 wat sê dat die leviete moet hulle tente rondom die tabernakel met die getuienis opslaan sodat my toren nie oor die Israeliete kom nie. So jy sien, die Here het vereis die leviete moes die beskermende taak ten opsigte van die tabernakel uitvoer. En die Israeliete kan dan nie deur die Here getref word deur sy toren nie. Ek wil in hoofstuk 1 nog net vers 54 miskien onderstreep waar daar staan, die Israeliete het alles presies gedoen soos die Here vir Moses beveel het. Jy sien, 'n luisteraar, hier in die slotformule word onderstreep dat die Israeliete alles presies gedoen het net soos die Here vir Moses beveel het. Die woorde van die Here roep op slot van sake altyd om antwoorde. Antwoorde van gehoorsaamheid deur mense. En daarom wil die skrywer hierdie opmerking nie uitlaat uit die dokument wat hy voor hom gehad het nie, om juist vir ons te laat verstaan, die Israeliete moes presies, en hulle het ook presies gedoen, soos wat die Here van hulle verwag het. En dit bring ons dan by die tweede hoofstuk, hy is ook nie baie lang nie, ek gaan hom afhandel in hierdie program, wat net uit 34 versies bestaan, en miskien moet ek eers na sekere van die verse kyk, en dan kan ons so 'n bietjie in breë verband daaroor gesels. Die eerste 2 verse, die Here het met Moses en Aaron gepraat en gesê, die Israeliete moet kamp opslaan, elkeen by sy vaandel, nou goed, dit weet ons nou al, by sy familieteken. Hulle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so 'n entjie daarvandaan. Nou ons het daaroor ook gesels, maar interessant, anders as by Hoofstuk 1 vers 1, word die naam van Aaron nou bygevoeg. Aanvanklik het ons net gelees van Moses. En ook 'n ander interessante ding wat na vore kom, die kamp moet op 'n afstand van die tent van ontmoeting afstaan. Dit geld egter nie vir die leviete nie, want hulle het naby die tent van ontmoeting hulle tente opgeslaan, sal jy nog onthou. Die spesifieke posisie van elke afsonderlike stam of familie word uiteindelik in detail beskrywe, maar ons gaan daarby kom. Die indruk is dus nie dat die indelings op militêre grondslag gemaak is nie, maar eerder op godsdienstige of sosiale gronde. Hulle was dus in werklikheid nie in die eerste plek 'n leer nie, maar hulle was 'n gemeenskap van gelowiges wat op 'n bepaalde manier saamgetrek het. En die feit juist dat die kamp rondom die tent van ontmoeting opgestel word, wil die boodskap dat die Here by, ja, in die middel van sy volk is, aan ons deurgee. Vers 3 en 4. Aan die ooste, nou gaan jy sien hoe slaan die spesifieke stamme spesifiek elke keer wanneer hulle 'n nuwe kamp opslaan en 'n nuwe plek bereik, slaan hulle presies op dieselfde plek op. Luister by vers 3. Aan die ooste, son op sy kant, moet die stam Juda opslaan. Hy moet dit doen by sy vaandel en ingedeel word volgens sy leerafdelings. En ek het al vir jou gesê, hulle was die meeste, 54.600. Die eerste afdeling dus luisteraars, namelijk Judas se kampplek, word waarschijnlijk eerste genoem vanwe Judas se belangrijkheid. Want onthou, Juda was van vroeg af belangrijk in die geschiedenis. Dit zou later ook so wees, onthou, David is ook geboren uit die stam van Juda. Laasgenoemde word dus beklemtoon deur die ooste, met andere die belangrijkheid word beklemtoon deur die ooste, son op sy kant. En luister nou vers 5 tot 7. Die stam Issaskar moet langs Juda kamp opslaan. Nou, dis interessant, want die stamme Issaskar en Sebilon, wat in vers 7 genoem word, val natuurlijk saam onder die vaandel van Juda. Die gedachte mag dus nie posvat dat Juda se posisie die belangrijkste in die hele opzet was nie. Die belangrijkste plek is ingeneem deur die Here self, wat gesimboliseer is deur die tent van samenkomst in die middel van die kamp. Kyk na vers 8 en 9. Die getal van sy weerbare manne is 57,400. Die hele kamp onder leiding van Juda, ingedeel in leerafdelings, en daar word 'n syfer genoem. Hierdie, let nou op, hierdie drie stamme moet altyd eerste versit. Die eerste leerafdeling se drie stamme het dus in totaal die meeste hoeveelheid weerbare manne gehad, namelijk 186,400, en hulle moet altyd eerste versit. Sowel hulle nie in die Here se oë belangriker was as die ander mense nie, het die stam van Juda, wat dan nou bestaan het uit drie verskillende stamme, altyd eerste versit. Hulle moes die pas aangee. Hulle het dus, wat ek so noem, 'n leidende rol gespeel tydens hierdie tog. Luister na die 16de vers. Die hele kamp onder leiding van Ruben, ingedeel in leerafdelings, is altesaam 151 mense. Maar nou kom ons, interessant by vers 17, die kamp van die Leviete, onthou nou luisteraars, hulle is die geestelikes, die kamp van die Leviete, maar die tent van ontmoeting, moet altyd in die middel van die ander kampe bly, wanneer hulle trek. In dieselfde orde waar in die kamp opslaan, moet hulle ook opbreek, elkeen op sy eie plek en by sy eie vaandel. En dit is 'n belangrike opmerking, want onthou daar lê 40 jaar vir hulle voor. So ons moet net hiervan 'n bietjie kennis neem. Die heiligdom word weer die tent van ontmoeting genoem. Dis asof die Here wil hê hulle moet nie vergeet nie. By die tent ontmoet ek hulle op 'n besondere manier. En daarom neem dit ook die belangrikste plek tydens die kampering in, maar ook wanneer die trek onderweg is. Kan jy die prentjie teken in jou geestes oog? Die tent van ontmoeting is altyd in die middel van hierdie klomp bewegende mense massa. So asof hulle voortdurend moet onthou, maar die Here is by ons. Hy is in ons midde teenwoordig. Die hele gemeenskap van Israel is dus rondom die heiligdom as die sentrale fokuspunt opgebou. Ek wil hier van vers 18 af, gaan ek het nou nie lees nie, maar as jy die Bybel voor jy oop het, dan sê jy sien, daar word nou gepraat van vers 18 af oor die stam van Efraim. Nou Efraim se kamplek, en dis wil ek uitwys, is aan die weste kant. En het sluit ook Manasse en Benjamin in, as jy dit gaan lees. Die stamme word as die nakomelinge van Rachel beskou, en hulle was die kleinste in getal. Hulle het maar net 108,000 weerbare manne gehad. Hulle het dan derde versit. Daar was dus elke keer 'n bepaalde orde wat nie gebreek mag word nie. Nou gaan ek nie die ander verse lees nie. Jy kan dit self doen, vers 25 tot 30, as jy wil, kan jy dit gaan indeel. Want die vierde afdeling, namelijk die afdeling van Dan, se kamplek sluit dan die stamme Aser en Naftali in. En hulle posisie is altyd aan die noorde kant. Dit kom met ander woorde oor een luisteraars met die geografiese gebied wat hulle later in Kanaan sou bewoon. Ek wonder of ons dit altyd allemaal besef en of ons dit lees in die Bybel. Met ander woorde, die orde van rangskikking wat hulle hier in die woestyn van die Here ontvang, dis min of meer ook daardie selfde rangorde waar volgens hulle grondgebied gaan kry wanneer hulle uiteindelik in die beloofde land aankom. Maar kyk, by vers 31 wil ek miskien net dit lees. Die hele kamp onder leiding van Dan is altesaam 157,600 weerbare manne. Hierdie stamme moet hulle vaandels die laaste versit. Nou, dit is 'n interessante opmerking. Nou weet ons presies dat hierdie afdeling was die tweede grootste groep, naamlik 157,600 naas die Juda groep wat die grootste was. En moontlik was dit waarom hulle die laaste versit het, sodat die voorhoede en die agterhoede tydens die trek die beste gedek sou wees. Met ander woorde, as 'n vyand sou kom van voor af, dan was die grootste groep, die stam van Juda, daar om die res te beskerm en as het ware as buffer te dien. As die vyand van agter sou kom, dan was hierdie mense onder leiding van die stam van Dan, die ouens wat nou weer die grootste en die sterkste groep was. Maar altyd was het so dat hulle hierdie opdragte stiptelik moes nakom. Ek lees weer vers 34, want ons het ook 'n soortgelyke afsluiting gekry aan die einde van die eerste hoofstuk. Die Israeliete het presies gedoen soos die Here vir Moses beveel het. Hulle het kamp opgeslaan, elkeen by sy eie vaandel, en elke keer weggetrek, elke stam ingedeel volgens sy familiegroepe. Daarom, luisteraars, hierdie hele gedagte van die sensusopname moet ons nie verwar met 'n sensusopname soos ons dit vandag ken nie. Ons deel mense in en ons tel ook mense volgens die politieke party waaraan hulle behoort. Ons moet altyd onthou, Israel was 'n teokrasie. Met ander woorde, God was die hoof van hierdie volk. En daarom is alles wat hulle gedoen het, gekleur met 'n godsdienstige lyn daardeur. En daarom moes hulle eers luister na die Here. Hy sê vir hulle hoe hulle moet optrek, hy sê hulle moet kamp opslaan en hierdie vaste orde wat die Here vir hulle gee, sou uiteindelik die patroon word reg deur die 40 jaar tot binne in die beloofde land uiteindelik. 'n Mens kan dit verstaan. Want jy kan net dink as daar soveel duisende, honderde duisende mense besig is om te beweeg, watter absolute chaotiese toestand daaruit sou ontstaan. So dis wonderlik dat die Here vir hulle ook sê hoe hulle hulle kamporde moet rangskik. Luister, as ons moet onthou, hierdie mense kom uit Egipte land. Hulle het nog nooit eie regte gehad nie. Hulle het nog nooit eie politieke partye gehad wat onder hulle ontstaan het en wat hulle kon rangskik nie. Al wat vir hulle oorgebly het na 400 jaar van ballingskap daar in Egipte land, was hulle familiebande. En daarom was die familiebande vir hulle so verskriklik belangrik. En die Here honoreer dit. Hy sê vir hulle, kom by mekaar in groepe. Kom as gesinne by mekaar, uiteindelik as families, uiteindelik as stamme. En so wil ek dan met julle werk op pad. En daarom, hierdie sensusopname was nie iets wat ons kan vergelyk met ons huidige opset en wat ons ook ken vandag nie. Wanneer Israel van Sinai af verder trek, word hulle, lyk dit nou vir ons, soos 'n leermag opgestel. Maar die belangrike het ons nou raak gelees in hierdie eerste twee hoofstukke. In die middel is die Here as het ware persoonlik teenwoordig in sy heiligdom. En rondom daardie heiligdom beweeg die priesters en die leviete, die geestelikes. Hulle tree namens die volk in by God, hulle dien die Here met die offers wat hy voorgeskryf het. En die volk self kom dan eers in hulle verskillende stamme rangskikkings in die buitenste linie rondom. Die volk self doen die werk wat die Here hulle opdra en hulle leef met eerbied en reinheid in sy heilige teenwoordigheid. En dit, dink ek, is 'n model vir die kerk se werk in die wêreld. Voor God en saam met God deur die wêreld. Ander indelings, politiek, opleiding, sosiale vlak, dit behoort nie te tel in die gemeenskap van die gelowiges nie. En op daardie geestelike trant, luisteraars, sluit ons dan vandag hier aan die einde van die eerste twee hoofstukke van Numeri wat die verhaal vertel deur die woestyn. Tot volgende keer groet ek jou in die naam van die wonderlike Here. Tot dan, tot ziens.